Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, na prvo adventno nedeljo, ko ob molitvi zagori prva sveča na adventnem vencu, bi vam radi v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji približali vzdušje v ljubljanskem bogoslovju, kjer se že mesece, zadnje dni pa še posebej intenzivno pripravljajo na praznik Brezmadežne. Ona je namreč njihova zavetnica in vzornica, zato se bogoslovci in duhovniki pod njenim varstvom znotraj cerkve že od leta 1908 na pobudo ljubljanskega knezoškofa Antona Bonaventure Jegliča povezujejo v Marijino kongregacijo. Ta bo na slovesnosti 8. decembra medse sprejela 4 nove bogoslovce, prvoletnike semenišča. Pred gospodom bodo prvič izrekli besede, tukaj sem. Ozrli se bomo še na iztekajoči se teden Karitas in 33. dobrodelni koncert Klic dobrote za družine v stiski. K poslušanju oddaje vas po kratkih oznanilih vabim Petra Stopar.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj, Barbara Mučenka, Ozmund Škof. V torek Savo, Saba, Opat, Krispina, Pina Mučenka in Gerald Škof. V sredo bo god svetega Nikolaja, svetega Miklavža Škofa, pa Dionizije Mučenke in Petra Pashazija Škofa. V četrtek so na svetniškem koledarju imena Ambrož Škof in cerkveni učitelj, Eutihijan Papež, Jožef Farozelo, redovnica. V petek bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. V soboto pa god Valerije Mučenke, Petra Furjeja, redovnika in Abela Očaka. V nedeljo se bomo spomnili Loretske Matere Božje, Evlalije Device in Mučenke, Melkijada Papeža. Prihodna nedelja bo druga adventna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo v frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani ob 10. sveta maša. Daroval jo bo misionar Pedro Opeka. Sveto mašo boste lahko spremljali v prenosu v našem programu. V župniji Zlato polje pri Lukovici bo o 10:30 sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Popoldan bo v Dobrovniku v tamkajšnjem kulturnem domu ob 14:00 29. škofijski klic dobrote, dobrodelni koncert z naslovom Upanje za mlade. Na Zaplazu bo 15. grozdetov molitveni shod. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo 15. sveta maša. Daroval jo bo misionar Pedro Opeka. V ljubljanski stolnici bo popoldan ob 16:00 sveta maša za pokojnega Jožeta Trošta. Maševal bo nadškof Zore. Popoldan bo v Slovenski Bistrici, v Slomškovem domu, ob 17:00 dobrodelni koncert Karitas.
Ponedeljek.
V Ljubljani, v cerkvi srca Jezusovega na Taboru, bodo jutri ob 6:30 zornice. Zornice bodo vsak delovni dan, torej ob 6:30 zjutraj. V Mariboru, v športni dvorani zavoda Antona Martina Slomška, bo jutri ob 18:00 12. Miklavžev dobrodelni koncert. Vstopnice v prodaji v Slomškovi knjigarni Maribor in na blagajni restauracije Skalina na Vrbanski cesti 30 v Mariboru. Jutri bo v Medvodah v športni dvorani ob 19:00 osrednje javno pričevanje misionarja Pedra Opeke z glasbenimi gosti. Za udeležbo na pričevanju lahko rezervirate vstopnice v pisarni Misijonskega središča Slovenije. Dogodek boste lahko spremljali v neposrednem prenosu tudi na spletni strani Radija Ognišče, torej jutri ob 19:00 osrednje javno pričevanje misionarja Pedra Opeke.
Torek.
V Baziliki Marije Pomage na Brezjah bo ob 11:00 sveta maša ob stoletnici patra Polikarpa Broliha. Somaševanje bo vodil nadškof Zore.
Sreda.
V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji pri Kapucinih srečanje bolnikov z rakom, njihovih spremljevalcev in drugih. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca, ob 18. pa sveta maša, ki jo bo daroval celjski dekan in stolni župnik Tadej Linasi. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Pred in med mašo bo tudi priložnost za adventno spoved.
Petek.
V petek bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Na zaplazu bo sklep grozdetovega leta, ob 10. bo svetomašo daroval škof Andrej Glavan. V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitev za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. sveta maša, po njej pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V Mariboru, na glavnem trgu pred kipom Brezmadežne, bo v petek ob 18. poklon brezmadežni. Ob 19. bo v stolnici sveta maša, daroval jo bo nadškof Cvikl.
Sobota.
V škofijski gimnaziji Vipava bo v soboto ob 9. začetek dneva odprtih vrat, ob 11. bo tudi ogled dijaškega doma. V Spodnji Idriji v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja bo v soboto ob 18. škofijski dan za mlade pod geslom Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Svetomašo bo daroval škof Bizjak. V češčenje in molitev se bodo sprejele relikvije blaženega Karla Kutisa, ki jih bo škof Bizjak umestil v stranski oltar. Po maši bo tezejska molitev, pri kateri bodo sodelovali tudi bratje iz Tezeja. V soboto bo v Celju, v stolnici svetega Danijela, ob 19. večerna maša pred drugo adventno nedeljo, sinodalno adventno katehezo. Pripravil jo bo škof Matjaž.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo, druga adventna, bo v ljubljanski stolnici ob 9. slovesna maša na Miklavževo nedeljo, daroval jo bo nadškof Zore. Tudi v novomeški stolnici bo ob 9. slovesna maša na Miklavževo nedeljo, daroval jo bo škof Saje, med sveto mašo pa bodo katehumeni prejeli sveto pismo.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Nocoj smo vsi eno veliko srce, ki prebuja upanje. S temi besedami je svoj nagovor na dobrodelnem koncertu Klic dobrote začel predsednik Slovenske Karitas in mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Na tradicionalni prireditvi, že 33. po vrsti, so na Karitas v posebej njej posvečenem tednu zbirali sredstva za več kot 22 tisoč socialno ogroženih družin. Po nadškofovih besedah na vrata Karitas potrka in prosi za pomoč kar 100 tisoč ljudi, številka pa je iz leta v leto višja.
In Karitas tem ljudem poskuša najprej prisluhniti in jim pomagati. Na prvem mestu so družine z otroki, potem starejši ljudje, pa brezdomci. Karitas za te ljudi zbere skoraj 8 milijonov in jih razdeli. Letos vemo, da je bilo težko leto. Ujme, najprej veter, pa potem toča, pa plazovi, na koncu poplave. Karitas je poskušala tem ljudem najprej prisluhniti in pomagati spolnjevati obrazce. Tudi nabrala je kar nekaj sredstev, ki jih je potem razdelila 4000 gospodinstv. Skratka, želela je prebujati upanje. Zato se zahvaljujem vsem vam, nocoj, vam, ki ste pripravili tale koncert, nastopajočim, vsem, ki ste res odprli srce, da lahko pomagamo. Slišali smo prej podatek, da smo lansko leto pomagali nekaj več kot 20 tisoč družinam v stiski. Letos bi radi 22, pa še več. Bolj bomo pomagali, manj bo potem revščine oziroma več bo upanja in veselja. Naj preko naših mest, trgov in vasi, gre reka upanja, reka solidarnosti, medsebojne pomoči. Zato res hvala vsem in želim, da bi upanje premagalo vse težave in da bi znali stopiti skupaj in biti drug drugemu bližnji, tisti, ki prinaša upanje in sočutje. Hvala.
Akcija Klic dobrote še vedno traja, za družine v stiski lahko darujete na številki Slovenske Karitas 01 300 59 60 ali na spletni strani karitas.si še vse do konca leta. Ponovitev koncerta pa bo jutri ob 15.55 na drugem programu televizije Slovenija. Prostovoljne prispevke bo mogoče oddati tudi med ponovitvijo. Zbranimi sredstvi lahko Karitas družinam v stiski, družinam in posameznikom, ki so bili prizadeti v poplavah, starejšim in dolgotrajno brezposelnih pride naproti s hrano, sredstvi za plačilo položnic, kurjave in higienskih pripomočkov. Pomaga jim, da zopet dostojno zaživijo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Čez nekaj dni, 8. decembra, bomo obhajali praznik brezmadežnega spočetja device Marije, ki je velik praznik za vso cerkev, še posebej velik pomen pa ima za duhovnike in bogoslovce. Zakaj, bomo izvedeli v naslednjih minutah. Z našim radijskim mikrofonom sem se na kratko ustavila v bogoslovnem semenišču v Ljubljani in moja sogovornika sta spiritual v bogoslovnem semenišču magister Gregor Celestina in prefekt Marijine kongregacije, bogoslovec Luka Anžič. Lepo pozdravljena oba.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V semenišču se vsako leto pripravljate na 8. december, praznik brezmadežne. V čem je pomen tega dne za bogoslovce, še posebej ima velik pomen za prvoletnike, kaj se dogaja na ta dan?
Ja, to je za nas v semenišču, poleg seveda glavnih gospodovih praznikov, največji praznik, praznik semenišča, tudi naša kapela je posvečena brezmadežni. Marija brezmadežna je naša zavetnica in naša vzornica in na ta dan, ki je vedno v semenišču najbolj slovesen dan, zato ker za Božič pa za Veliko noč so fantje doma. V času, ko smo pa v semenišču, je pa to za nas zdaj glavni dogodek. In na ta dan prvoletniki rečejo svoj prvi tukaj sem. Sprejeti so v Marijino kongregacijo, rečejo tukaj sem. In je zelo pomenljivo, da jih s tem prvim tukaj sem izročimo Mariji. Da bi jih Marija učila zares govoriti. Tukaj sem, zgodi se. Da bi jih Marija učila vere, zaupanja in izročanja Kristusu. Da bi jih Marija učila stati pod križem v času preizkušnje. In da bi jih Marija učila sinovstva in če sinovstva, potem očetovstva. In da bi bila Marija tista sobotnica, s katero bodo šli za Jezusom in za Jezusom tudi ustrajali. In zaradi tega je za nas Marija zelo pomemben lik in med vsemi prazniki je prav ta brezmadežna nek tako sreden praznik in dogodek, ki ga praznujemo in ob katerem se vsi izročamo Mariji. Torej, najprej so sprejeti prvoletniki na ta dan, potem pa seveda tudi vsi ostali obnavljamo svoje zaobljube, pa ne samo vsi ostali, tudi vsi duhovniki, ki so del kongregacije, obnavljajo svoje zaobljube in tudi mašujejo za kongregacijo, mašujemo drug za drugega in se duhovno podpiramo tako ob Mariji.
Kaj lahko še povemo o Marijini kongregaciji? Gospod Luka Anžič.
Ja, namen Marijine kongregacije v bistvu samo izraža to, kar naj bi že vsak bogoslovec in duhovnik živel. Torej, našo pripravljenost, predvsem pa našo vsakdanjo posvečenost izročitev Marije. In Marijina kongregacija na zunaj povezuje vse bogoslovce in duhovnike, kot je že omenil gospod spiritual. Vsi duhovniki mašujejo za Marijino kongregacijo oziroma za njene člane. Prav tako nas povezuje medsebojno molitev. So pa tudi stvari, ki se izražajo čisto na taki zunani človeški ravni. Bogoslovci vsako leto decembra izdamo novo knjigo, ki jo potem bogoslovci in duhovniki prebiramo. Izraža se tudi v tem, da se izdaja revija enkrat na leto, kaj se dogaja v bogoslovnem semenišču. Drugače pa, če bi povedal čisto po kmečko, Marijina kongregacija zgleda podobno kot snop žita. Če je človek v duhovnosti oziroma v duhovnem življenju sam je kot slama, slamica, ki se razpoči. Vemo pa, da če slamo povežemo v snop, ta snop je nemogoče zlomiti. In to je tudi namen Marijine kongregacije, da bi v tistih težkih trenutkih duhovnik in bogoslovec vedel, da v preizkušnji ni sam, da ima podporo tudi drugih duhovnikov, ki zanj mašujejo in molijo.
Ste želeli še kaj dodati, gospod Gregor?
Torej, če mi vidimo, kako smo zelo Marijin narod. Ne?
Ja.
Tudi Marijina kongregacija je ena od teh ustanov, ne, kjer nas povezuje v to skupno češčenje Marije. In je to pomembno. Ne? Eno je, to je ško volk enkrat rekel, ne? Eno je ta osebna pobožnost do Marije. Ne? Nekaj drugega pa je pobožnost do Marije znotraj cerkve, skupaj z drugimi v cerkvi. No in ne, tukaj
gojimo
to pobožnost do Marije, kjer duhovniki skupaj častimo Marijo in se skupaj izročamo Mariji in s tem tudi kot skupno sprejemamo druge milosti, več milosti, ne, kot bi samo pri neki osebni pobožnosti do Marije.
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To je bistveni namen kongregacija, ne? Da se res skupaj izročamo Mariji. Tudi vemo, da Marijina želja sama je, da bi jih ne prihajali skupaj. In zato je to en bistveni namen kongregacije.
In to vzdušje je tudi zdaj čutiti še bolj v teh dneh, ko se pripravljate na ta praznik, na to slavje. Kaj se dogaja v vaši hiši v Bogoslovju v teh dneh? Kako se pripravljate na ta praznik Brezmadežne?
Ja, ta praznik Brezmadežne se v Bogoslovju začne že en mesec pred samim praznikom. Namreč vsako leto se pripravlja, da imamo daljno pripravo in bližno pripravo. In daljna priprava se začne že skoraj 3 tedne prej, namreč vsak teden pred Brezmadežno povabimo 2 gosta. Na enem srečanju pa bogoslovci sami in tudi spiritual povemo nekaj o Marijini kongregaciji, o namenu kongregacije, predvsem pa tudi o našem odnosu do Device Marije. In s tem pripravljamo prvoletnike, ki bodo sprejeti v kongregacijo, s temi dogodki. Tako da letos smo že vse 3 daljno pripravo že imeli, vse 3 dogodke. Zadnji gost je bil gospod Matija Mohar. On je imel bolj pričevanski vidik in prva gostinja je bila sestra Snežna, ki nam je z teološkega vidika, predvsem pa svetopisanskega, predstavila Marijo skozi vidik stare zaveze. Potem pa se prične tudi bližna priprava. To pa je predvsem v tednu oziroma v 14 dneh pred samim praznikom. Začne se pripravljati pošto za duhovnike, izdajajo se knjige, pričakujemo knjige, izbiramo kuverte, vse se ureja za pošto. In seveda prične se 9-dnevnica, ki smo jo pričeli letos 29. novembra. Potem pred samim praznikom Mežnarja posebej slovesno ukrastita kapelo, ponavadi zahteva to veliko časa za njih dva. In pa seveda na sam praznik pa povabimo starše bogoslovcev, prvoletniki tudi svoje širše družine, da se nam pridružijo pri tej slovesnosti. Povabljeni so tudi domači župniki prvoletnikov. In ta dan ponavadi zjutraj seveda začnemo s slovesnimi hvalnicami, potem dopoldne preživimo v medsebojnem druženju in povezovanju. Popoldne pa se dan prevesi v slovesno praznovanje sveto mašo. Leto se bo daroval ljubljanski nadškof, gospod Stanislav Zore. Seveda po tej slovesnosti je kratka pogostitev skupaj z našimi domačimi. In dan oziroma to slovesni praznik nekako zaključimo s slovesnimi litanijami Matere Božje. In tako se ta praznovanje počasi nagiba po tem zaključku.
Pa če mogoče še širše povemo, kako utripa vaša hiša, življenje v vaši hiši v bogoslovju v tem akademskem letu, koliko fantov je trenutno v bogoslovju, koliko je prvoletnikov, koliko jih zaključuje bogoslovje, gospod Gregor Celestina?
Ja, v bogoslovju imamo letos 18 fantov, od tega so štirje prvoletniki, torej te, ki vstopajo tudi v kongregacijo, in trije diakoni, ki so tako že malo, so že veliko na župnijah in se že spogledujejo z odhodom iz semenišča, so mečken tukaj, mečken pa na župniji. Sicer pa je v tri, tako se mi zdi eno tako lepo vzdušje v naši hiši, zelo mi je všeč, ko pridejo kakšni takali dogodki, ko treba skupaj stopati, skupaj stopimo, zelo pomagamo, zelo si damo roko. Druga tak lep pokazatelj je tudi, ko imamo neke take skupne dogodke, gostje, fantje pridejo, kljub temu, da vidiš, da imajo veliko dela, ker seveda na eni strani jih stiska fakulteta in obveznosti na fakulteti, na drugi strani imamo pa kar veliko nekih dogodkov, ki so pomembni tudi za oblikovanje bogoslovca tukaj v hiši, pa so kar ne, v nekem notranji kondiciji, v kateri potem uspejo organizirati si čas in biti prisotni in mislim, da tudi rast iz teh dogodkov, ki jih imamo tukaj v hiši.
Bogoslovci seveda radi pomagamo, trudimo se ohranjati, kakor je rekel Spiritual, ta neko ravnovesje med fakulteto in dejavnostmi tukaj, ampak mislim, da nam to uspeva, da se ohranja neko tako vzdušje miru, tudi neko pa seveda duhovno življenje, da nam ne uide v tej aktivnosti in mislim, da smo zadovoljni. No.
Prihajate pa iz različnih škofij, prihajajo bogoslovci.
Mi imamo enega iz Murske Sobote, potem Štajerce, Koprče, Dolence, vso Slovenijo imamo tukaj. Ne. To se pravi, ker bismo se menišče za vso Slovenijo, to se pravi, ko govorimo o 18 fantih, to pomeni 18 fantov je 6 let zdaj tukaj v tej hiši za vso Slovenijo. Ne. In zdaj kaže no tako, ja, 3 nove maše, 2 novi maši, 4, ja. Tako. Tukaj nekje se gibamo v naslednjih letih, če Bog da, če bo vse v redu.
Ja. Ste pa zelo pozorni pri usmerjanju in oblikovanju bogoslovcev, bodoče duhovnike, na različne vidike vzgoje. Kaj je dobro, da so pripravljeni, gospod Celestina?
No, ko smo že prej govorili, ja. Ena od stvari je, ne, ki je vedno treba biti pozoren, ki ima v tem duhu, že Benedikta, ne, moli in delaj. Ne. Da nekdo ima duhovno življenje, se vidi v njegovem odnosu do bližnjih. Ne. Če ti prejemaš ljubezen, se mora to na nek konkreten način videti v tvojem okolju. In zato nekako iščemo, ne, neke izzive, kjer lahko to pride ven, kjer oni morajo, ne, od sebe narediti to pot k drugmu. Ne. In v duhovnem življenju je najbolj pomembno pač to, da spuščaš in se prepuščaš Gospodu. Ne. To, ker mi imamo eno veliko besedo za duhovnika, ne, da je alter Kristus, ne, da je drugi Kristus, kar se strašno lepo sliši, ne, ampak v resnici bi te fanti ali pa vsak duhovnik, ne, izvan prok temu, ne, da se naleze Kristusovega načina razmišljanja, Kristusovega načina delovanja, da se skozi njega pretaka Kristusova ljubezen in da iz vsem srcem, z vsem svojim bitjem zares Kristusov. To je to duhovno področje, kjer je to temeljni cilj, ki ga zasledujemo. In sam tako bo tudi seveda zares izpolnjen. Ne? In sam tako bo zares tudi pričeval. Druga stvar je to pastoralno zorenje, da, to se pravi, od enih začetkov, ko se ti ukvarjaš mičkem bolj sabo, vedno bolj vstopaš v konkretno življenje cerkve. Mi bomo šli to nedeljo, ko vi tole poslušate, ne, smo bogoslovci. Ena skupina četrtari so itak redno hodijo, Luka vedno hodi v presko. Vsak vikend je v preski. Ne. In z njim vsi četrtoletniki. Vsi šestoletniki so.
Vsi četrtoletniki hodijo na prakse.
Jaz v presko, ja. Luka v presko. Mi pa bomo zdaj to nedeljo ena skupinca gre v Sela na Koroškem, ena skupinca gre v Staro Loko, ena skupinca gre v Ljubljana pod otik Župnijo in sodelujemo tam. Skratka, ta pastoralni vidik, vedno bolj vstopaš v konkretno življenje cerkve, se učiš tam sodelovati, videti konkretne potrebe teh ljudi in se na nje odzivati. Da torej ta ljubezen do Kristusa, ki je sicer duhovna razsežnost, postane konkretna, se preliva v konkretno ljubezen do konkretnih ljudi, med katerimi živimo. Potem je tretja dimenzija, je seveda študijska, oni imajo, so študentje teološke fakultete Univerze v Ljubljani in je zelo pomembno, da je ta njihov študij končno čim bolj integriran v njihovo celostno rast, da to ni samo neko abstraktno nabiranje ocen, ki jih rabeš na konc za en papir, ampak da dejansko teološko zorijo čist na svoji intelektualni ravni in pa četrto področje človeška rast, neko človeško ravnovesje, tukaj imajo fanti tudi srečanja redna za eno psihologinjo, ki z nami sodeluje in ki čist pomaga postavljati pravilno ali pa tudi razreševati kakšne zaplete, ki se zgodijo na naši, v naši človeški dimenziji, ne, v naši psihični strukturi, zato da v tem svetu, ki trga na vse konce, stojiš in uspeš ustajati ti in se aktivno odzivati na to, kar se dogaja v tebi in okrog tebe.
Luka Anžič, kako pa vi doživljate življenje v bogoslovju?
Ja, življenje v semenišču je, kako bi rekel, kot ena tak velik pripomoček na poti do duhovništva. V smislu, življenje v semenišču se stavljajo trije vidiki. Prvi vidik je seveda, da ti živiš nek oseben, poglobljen odnos z Bogom, tudi z Devico Marijo. Drugi vidik je, da pač vidik dela, delavnosti, v našem primeru to predvsem študija in seveda na drugem delu pastoralnih obveznosti. Tretji vidik je pa tudi vidik, ki je v semenišču se posebej specifičen, to je vidik tega občestvenega življenja med nami bogoslovci. In vsi trije vidiki meni osebno pomagajo, da kot bodoči duhovnik pridem malo bolj pripravljen na morebitne situacije, ki me čakajo. Namreč tukaj v semenišču je v veliko obveznosti, študij, pastoralne obveznosti, pa pride vmes tudi dogodek, ampak to so vsi dogodki, ki so več ali manj predvideni. Veš, da bodo napolnjeni dnevi, ampak znaš si strukturirati čas, kako boš imel čas za molitev, za osebno premišljevanje, potem na katerih področjih boš delal ob katerih dnevih in je lažje seveda, ker veš, kateri dogodki te čakajo, je lažje osnovati nek načrt. Na župniji pa vemo, da nekaj teh dogodkov je načrtovanih, nekaj pa oziroma kar nekaj pa tudi ne in je mogoče prav, da že tukaj zdaj poskušamo najti bogoslovci zmeraj ravnovesje med delom in molitvijo, kot je že omenil spiritual. Torej, da ne zapademo v aktivizem brez molitve ali pa, da se ne oddaljujemo od svojih dolžnosti. In mislim, da je to primeren prostor tukaj v bogoslovnem semenišču. Tretjo točko, ko sem omenil življenje med nami bogoslovci, je pa seveda velika pomoč v trenutkih, ko mogoče rabiš pogovor s bratom. Predvsem pa tudi v trenutkih seveda skupnega veselja, predvsem pa včasih tudi brušenja. Seveda vemo, da ima vsak svoje slabosti, včasih je prav, da ti nekdo pove in včasih je to velika pomoč na eni duhovni poti ali pa nasploh na poti tvojega življenja in oblikovanja. Tako da bi rekel, da je tak ene velike bergle do duhovništva. Tako.
Ja, ko govorimo o skupnosti, pa tudi so take čisto zelo preproste zahteve. Ne? Ti moraš pomivati posodo za svojimi sobrati, ti moraš skuhati kosilo še za svoje brate, za recimo sobota. Ne? Ti moraš čistiti kapelo za njimi. In tako se tudi učimo biti, ne? In pozorni drug do drugega in pa končno služati drug drugo.
Ja, seveda, bogoslovci Bogoslovci tukaj živimo včasih tudi mogoče, kdo ne ve, preprosto življenje, kot pač ne bi ga živel vsak samane. Torej skrbimo seveda za te stvari, ki so čisto vsakdanje, zato jaz jih nisem naštival, da je pač pomivanje posode.
Ja, pa morda lepo, da slišimo, da se tudi to dejansko ta vidik, a ne, čisto vsakodnevni, čisto življenjski vidik služenja. Morda bi bilo dobro, da omenimo še, ko gre za vstop v bogoslovje, je tudi prej, pred vstopom v samo bogoslovno semenišče, že nekaj let deluje, je vzpostavljen tako imenovan propedevtični letnik. Zakaj, magister Gregor Celestina?
To so neke take ugotovitve vesolne cerkve in tudi sami ugotavljamo, da je to ena takšna predstopna, ki je res potrebna, zaradi tega, da kandidati, ki hočejo vstopiti, ne samo prečistijo ta svoj klic, ampak dobijo tudi neke take osnovne kategorije, osnovne drže za in skupno življenje in potem za študij, za duhovno življenje in za človeško rad. To pravi, vse te štiri osnovne stebre se postavi tam, kjer so živijo skupaj in kjer se lažje prilagaja njihovemu ritmu. V bogoslovju je žal tako, ne, da je fakulteta in da je ritem zelo napet, ne, in vidimo, koliko je dober, da se oni postavijo, naredijo ene temelje, malo prej, to se pravi, preden vstopijo v semenišče, v tem propedevtičnem letniku in so tam in povezani z župnijo, tako da že malo imajo tudi tega konkretnega stika z ljudmi, ampak potem tudi ne. Resno duhovno življenje, resno neko človeško oblikovanje, tudi neki študija. In vidimo, no, da pridejo sem in povezani kot skupnost že, kot prvoletniki, kar jim zelo bolj pomaga tudi tukaj, ko so vključeni v širši kontekst in širšo skupnost in bolj postavljeni osebnostno in duhovno.
Ker na današnjo nedeljo ravno začenjamo adventni čas, kaj bi zaželeli ali sporočili našim poslušalcem ob tej priložnosti, ob vstopu v advent, čas priprave na Božič, gospod Celestina?
Jaz bi ponovo kar z evangelistom, čujte, ne, vaše srce je prelepo in predragoceno, da bi ga prepustili vzgibom tega sveta, ki vas hoče trgati na vse smeri. Čujte in bodite varuhi lepote v vas in temeljna lepota v vas je Božje življenje, je Kristus, ki vas obiskuje, ki vas bo obiskoval skozi adventni čas in ki se želi roditi in biti med nami tudi v dogodku Božiča.
Gospod Anžič?
Ja, advent seveda pomeni prihod in Jezusov prihod na zemljo je predvsem pozornost za nas same, da smo pozorni v našem življenju, kje Gospod prihaja k nam naproti. Včasih se zdi, da so noči temne, kakor je bila temna noč v Božiču, ampak ravno take trenutki mogoče te mine strahu, včasih žal tudi trpljenja, so lahko posebni trenutki Božje bližine oziroma ker Gospod na poseben način prihaja k nam. In tudi jaz želim vsakemu posebej in tudi sebi, da bi bili pozorni na to, na take trenutke, ki Gospod prihaja k nam, kjer se nam včasih ne zdi, da bi lahko prišel k nam, in da bi mu mi omogočili in mu ponudili najboljši prostor v našem srcu, seveda s pripravo, zakramenti, sveto spovedjo, sprejemam svete Evharistije, da bi prišel v najboljše pripravljeno ležišče, v najlepše pripravljene jasline. Tudi Marija in Jožef sta v danih trenutkih iskala najboljše možno, kar je bilo, ne. Tudi v hlevu so jasli najčistejši del. Kljub vsemu, da je revni del, sta Marija in Jožef želela izbrati najčistejši del. In tudi mi se potrudimo, da bi res Gospod prišel k nam v najčistejši možni del. Če tudi se ne zdi tako.
Gospod Luka Anžič, gospod magister Gregor Celestina, spiritual bogoslovnega semenišča, najlepša hvala za vaše besede in tudi mi vam želimo lepo pripravo na Božič, še prej pa lepo praznovanje praznika brezmadežnega spočetja Device Marije 8. decembra.
Vam vsem pa blagoslovljen advent.
Hvala lepa.
Ob slovesu iz bogoslovnega semenišča sta naša sogovornika še prosila, naj molimo za bogoslovce in za nove duhovne poklice, in želja po širjenju glasu o tem poslanstvu v slovenskem prostoru je bila tudi v osrednjem namenu tokratnega prispevka in oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam miren in blagoslovljen vstop v advent.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.